la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Suntem bucuroși din nou toți că avem ocazia serii să putem fi în jurul cuvântului. Este o minune de la Dumnezeu că putem fi aproape de ceea ce înseamnă binecuvântare pentru inimă și binecuvântare pentru suflet. Iar mai presus de orice, o binecuvântare în ceea ce privește conectarea noastră de aici, de pe pământ, cu ceea ce este dincolo de ochii noștri, cu Dumnezeul nostru, activ în viețile noastre. Aș dori, prin intermediul acesta, să vă provoc în ocazia de față să întoarcem concentrarea noastră de la lucrurile care ne-au acaparat, probabil puternic, atenția, spre această carte pe care o am în mână și care reprezintă partea de interes între ceea ce este prezentul, ceea ce a fost odată trecutul nostru și ceea ce va fi, prin bunătatea lui Dumnezeu, viitorul nostru. Acesta e motivul pentru care, atunci când țin cartea în mână, încerc să fiu vulnerabil, să mă deschid din toate punctele de vedere, începând de la felul în care gândesc până la felul în care încerc să mă comport și să relaționez cu mine însumi și cu cei din jurul meu. Motivul? Nimeni nu trăiește într-un prezent infinit. Prezentul se scurge. Oamenii de știință se întreabă dacă există timpul. Noi știm din Scriptură că Dumnezeu a creat timpul și prin scurgerea acestui timp în care ne-a așezat Dumnezeu, la un moment dat va trebui să răspundem pentru toată istoria noastră. Este istoria vieții tale și este istoria vieții mele. Din păcate, în istoria acestei vieți, nu întotdeauna rămânem ancorați cu lucrurile care au sens. De cele mai multe ori ne pierdem în mărunțișuri și în lucruri care nu au sens și nici semnificație. Dar noi le dăm importanță, pentru că există o lume pe care noi o numim lumea iluziilor, ce ne concentrează efortul, energia, puterea, ceea ce suntem, într-o zonă care, din păcate, ne consumă. Ne consumă atât de puternic, încât cu timpul ne dăm seama că ne pierdem pe noi înșine, lucru grav, dar mai mult decât atât, pierdem esența, esențialul vieții. Acesta e motivul pentru care aș vrea să vă provoc doar să privim câteva minute cu seriozitate pe cel care a încercat să prindă sensul vieții, chiar dacă a pierdut de-a lungul istoriei sale o mare parte din binecuvântările pe care le-a avut. E vorba de Solomon. În cartea lui Solomon sunt foarte multe sfaturi ce pot deveni pârghii de înțelegerea vieții. El le spune în urma ecuației personale și mai ales a dezastrului moral pe care l-a avut. Slavă Domnului, sfârșitul vieții se pare că a fost o întoarcere înapoi. Dar din acea groapă a imoralității, el reînvie în sens spiritual și îndreaptă întreaga putere a minții lui, a judecății lui, spre lucrurile pe care le-a pierdut. În cartea Eclesiastul există foarte multe zone hașurate de experiența durerii sale. Practic, el își exprimă cumva în sensul neputinței ceea ce a trăit și sfătuiește ca tu și eu să nu mai trecem pe acolo. Așa că în Eclesiastul 7 cu versetul 14 voi da citire unei părți interesante pe care Solomon o fructifică din experiența lui. În ziua fericirii, spune Solomon, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Credem în sensul general, că cei care vin aproape de Dumnezeu printr-o experiență spirituală sunt oameni care au parte de fericire. Ei, Biblia nu spune lucrul acesta, ci dimpotrivă, cei care experimentează legătura mai strânsă și mai apropiată cu Dumnezeu, de cele mai multe ori trec prin situații mai puțin fericite. Nu în sensul în care se mătură complet zona de bucurie sau de împlinire, ci în sensul în care, pe parcurs umblării cu Dumnezeu, apar și zonele acestea neplăcute, mai întunecate. Așa este condiția noastră aici pe pământ și nu avem cum să ocolim durerea păcatului. Cu toate acestea, în sensul general, atunci când umbli cu Dumnezeu și când treci printr-o zonă frumoasă sau o zonă mai puțin frumoasă, Solomon îți atrage atenția și ne spune: gândește-te că Dumnezeu le-a făcut și pe una și pe alta. Adică și să fii fericit, și perioada când treci prin nenorocire, să înțelegi că acolo Dumnezeu îngăduie ceva. De acest motiv aș vrea să te gândești la provocarea serii. Există aparențe în viață care îți pot chinui perspectiva viitorului? Adică, s-ar putea să-ți creezi o bulă a propriei experiențe, numește-o cum dorești tu, dar care să-ți modifice experiența viitorului? Pentru aceasta aș vrea să te duc cu mine printr-o ilustrație într-o zonă din America, în Arizona. Cam prin 1992 s-a proiectat în zona respectivă câteva hectare într-un plan celebru numit Biosfer, dorința oamenilor savanți de a crea un mic ecosistem. Ce dorință au avut ei? Doreau să replice la nivelul acesta uman posibilitatea ca omul să creeze o mică lume în care totul să se reproducă de la sine, să nu fie nevoie de o intervenție exterioară. Odată ce lumea este pregătită, fabricată, tot ce înseamnă apă, hrană, oxigen, să se producă în interiorul acelei microlumi. Au construit ce trebuia să fie realizat și au încercat să dea drumul micilor sisteme în interiorul acestui proiect. Au fost surprinși de faptul că, de exemplu, pădurea tropicală a crescut foarte repede. Copacii tineri s-au întins repede în sus și s-au bucurat că n-a fost nevoie de foarte mult timp ca să vadă rodul influenței muncilor. Ei, partea mai puțin plăcută este că imediat ce s-au bucurat, ziua fericirii, au constatat că au intrat exact în sfera cealaltă, ziua nenorocirii. Acești copaci tropicali, la un moment dat, chiar dacă arătau foarte bine, pur și simplu s-au culcat la pământ, au căzut. Normal că și-au pus întrebarea: de unde nenorocirea aceasta? Ei bine, după câteva studii mai serioase, au constatat că, în dorința lor de a crea un ecosistem perfect, n-au luat în calcul valoarea vântului. Ce poate să facă un vânt pentru creșterea unui copac? Ei bine, după calculele lor, și-au dat seama că în momentul creșterii, copacul, dacă este pus în bătaia vântului, atunci când trunchiul se îndoaie, din partea în care lovește vântul, rădăcinile în pământ încep să lucreze mai profund și se aventurează și în jos și în lateral ca să țină copacul ferm, să nu fie culcat la pământ. În partea opusă, trunchiul își dezvoltă celule lemnoase puternice care să reziste presiunii pe care o aduce vântul. Ei, când s-au gândit la lumea lor, la creația lor, ei au crezut că pot înlătura din ecosistem ceea ce credeau că este nenorocire, cu ghilimele de rigoare. Ca să constate mai târziu că nenorocirea își are rolul ei într-un ecosistem cum este cel pământesc, sistemul nostru. De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru că, din punct de vedere al analizei, mulți cred că iluziile pot să fie un factor de echilibru. Ei, iluziile pot dezechilibra foarte mult raportul cu tine, raportul cu viața și raportul cu Dumnezeu. Din acest motiv, aș vrea să privești cu foarte mare atenție aparențele. De ce? În ceea ce a înțeles Solomon, deduc trei gânduri pe care aș vrea să ți le transfer cu speranța că le vei pune în sufletul tău și împreună cu Dumnezeu le vei adopta ca viața ta să fie un câștig și să nu fie un chin sau o pierdere. Primul lucru pe care l-am înțeles. Solomon recunoaște că imperfecțiunea este întotdeauna un moment special când Dumnezeu te poate ajuta să crești. E interesant lucrul acesta, pentru că noi fugim de tot ceea ce este greu și tot ceea ce înseamnă imperfect. Dar, din ceea ce înțeleg, din ceea ce spune Solomon, în lumea noastră, atunci când lucrurile nu merg perfect, când apare această imperfecțiune, Dumnezeu poate dezvolta o creștere care, de altfel, în alte condiții, n-ar fi plauzibilă. M-am uitat peste ceea ce spun oamenii care au studiat puțin istoria umană în ultimul secol, de fapt ultimele 2-3 secole. Fiind probabil forțați de împrejurările în care ne găsim noi, cu o generație acaparată de tehnologie incapabilă să-și găsească reperele pragmatice ca să poată să-și definească puțin nordul și punctele cardinale ale vieții. În scrierile lor, una mi-a rămas în minte, o generație în pericol. Cineva vorbește despre ce a însemnat în anii 1940-1960 în țările occidentale creșterea copiilor. Sunt niște poze în carte care ilustrează foarte frumos parcurile de joacă, acele jocuri în exterior, în care copiii au lăsat să se poată bucura de câteva minute sau ore de joacă. Erau ridicate la 3 metri înălțime. Nu aveau gărdulețe de protecție. Pur și simplu copilul se cățăra cu riscul ca din neatenție să cadă. Cu toate acestea, oamenii n-au intervenit. I-au lăsat pe copiii să-și dezvolte și spiritul creativ și au lăsat pe copiii să se protejeze singur, chiar dacă nu erau încă pregătiți pentru aceasta. Pentru că în imperfecțiunile acelor jocuri, creierul putea să crească, să se dezvolte. Alăturat de aceste parcuri de joacă, sunt câteva poze din anii noștri sau din prezent. Parcuri de joacă super protective, cu tot felul de garduri, cu tot felul de ușițe, ca nu cumva copilul să cadă. Sensul este bun, dar se inhibă prin această căutare a perfecțiunii, capacitatea creierului de a trece mai departe în momentul în care apare un obstacol. Și oamenii trag o concluzie simplă. Din dorința de a face un bine, din dorința de a fi perfecți, de a fi idealiști, am încercat să scoatem momentele cele mai prielnice, și anume cele imperfecte, ca un om să crească. Lumea nu este cadrul cel mai bun pentru dezvoltare. Inclusiv Solomon a căzut. Și experiența lui Solomon ne arată că lumea nu te va ajuta niciodată ca să te poți dezvolta eficient. Dar când ai credit lui Dumnezeu și când viața ta ține cont de expresia lui Dumnezeu, chiar într-o lume imperfectă, tu poți să te dezvolți. Poate că acesta este gândul cel mai interesant pe care îl poți găsi din ceea ce încearcă Solomon să spună. Și un gând interesant este că imperfecțiunile pot să fie folosite în sens bun sau pot să fie folosite într-un sens mai puțin bun. Ei sau imperfecțiunile te pot face superficial în momentul în care începi să te ascunzi în spatele unei lumi iluzorii sau te pot face profund atunci când nu arunci în spate toată experiența înaintașilor noștri, pentru că ei au crescut întotdeauna depășind obstacolele sau depășind imperfecțiunile. Al doilea aspect pe care vreau să ți-l punctez în această seară și sper să te poată ajuta din experiența lui Solomon, e faptul că profunzimea vieții, capacitatea de a coborî jos, de a cunoaște în adâncuri ce este viața și nu superficial, așa cum fac alții, doar pe ecran sau doar din reviste, din machiaj sau din haine, ci de a cunoaște sensul vieții din adâncurile inimii. Profunzimea vieții nu este dată de cunoaștere, ci este dată de înțelegerea vieții. Asta a perceput Solomon după ce a trecut prin toată zona de neputință a vieții. De multe ori, noi generăm foarte multă informație și credem că odată ce o asimilăm, suntem pregătiți pentru ziua de mâine și suntem pregătiți pentru răspunsuri. Nu neg că în informație putem să avem un sprijin. Dar nu întotdeauna cunoașterea aceasta profundă te ajută să fii și profund, ci dimpotrivă, ai nevoie de înțelegere. Aici mi-amintesc de John Donne, preot, capelan, pe vremea când Anglia bântuită de ciumă, își pierde o fată, mi se pare la 18 ani, sper să nu greșesc, și trecând printr-o situație delicată, când orașul era bulversat de boală, de plânset, de molimă, de neputință, s-a hotărât să stea lângă oamenii răpuși de suferință. Câteva zile a stat, dar după aceea o febră teribilă l-a apucat, a căzut și el întins jos și cineva l-a ajutat să reintre în camera lui și apoi, cumva, îngrijit acolo, se aștepta oamenii ca să-și încheie ciclul vieții. În perioada aceasta, John Donne are o cerere interesantă. Aduceți-mi, vă rog, un craniu de om, a spus. Și oamenii, mirați, i-au pregătit un craniu de om. L-a luat și l-a așezat lângă el. În momentele în care dorea să își scrie ultimele cuvinte, că și el se aștepta la încetarea vieții, privea acel craniu. Și a început să noteze pe hârtie. O zi, două, trei, au curs câteva zile bune. Iar el, în interacțiunea cu un craniu de om, privind acel obiect, a început să reverse pe hârtie, între viață și moarte, cele mai profunde devoțiuni care au existat sau există dintr-o pană umană, într-o situație delicată ca a lui, într-o lume imperfectă cum este cea lovită de ciumă. Astăzi, scrierile lui John Donne, Devotions, sunt în bibliotecile școlilor de teologie și foarte mulți capelani se inspiră din profunzimea a ceea ce a putut să așeze John Donne în clipele în care cunoștințele n-au mai contat, ci înțelegerea profundă a vieții a scos la iveală valorile supreme. Solomon n-a avut ocazia aceasta. El și-a consumat viața în plăcere. Și consumându-și viața în plăcere, n-a apucat să noteze ca și John Donne ce înseamnă, de fapt, să pătrunzi viața în adâncuri. Dar în momentul în care s-a întors, a înțeles principiul. Și când scrie cartea Eclesiastul și ne vorbește despre cele două lucruri, fericire și nenorocire, el ne atrage atenția că Dumnezeu le-a făcut pe amândouă. De ce? Pentru că în casa de jale, spune el, în clipa nenorocirii, spune el, ne aducem aminte de ce este viața, de cine suntem noi, de ce suntem pe pământ, suntem trecători, nu suntem eterni și că nu putem construi pe pământul acesta o împărăție în care nu murim și trăim veșnic. Acesta este al doilea lucru pe care l-am înțeles de la Solomon și aș dori să ți-l notezi în inima ta, să trăiești cu el în speranța că Dumnezeu din cer va lucra în așa fel încât să înțelegi adâncul vieții tale. Și un al treilea lucru pe care aș dori să ți-l punctez în această ocazie. Mi-amintesc de Constantin Brâncuș, a devenit membru al Academiei Române. Din ce am căutat, încă nu sunt sigur, dar se pare că e atribuită un citat pe care vreau să ți-l spun acum. A vedea departe este ceva, dar a ajunge acolo este cu totul altceva. Sper că înțelegi sensul acestei afirmații adânci. Noi avem posibilitatea și avem indicii ca să privim departe. România, țara noastră creștină, e împânzită cu simboluri ca omul prin credință și religie să privească un pic mai sus de granița acestei lumi vizibile. Dar citatul spune că nu este destul să privești ceva. Trebuie să înțelegi că dacă vrei să ajungi acolo, este cu totul altceva. Și aici este marea problemă a vieții de astăzi pe care Solomon a încercat să o surprindă în versetele cărții Eclesiastul. Cine citește cartea Eclesiastul de cele mai multe ori spune este o chestiune de om intelectual care ține de existență, o filozofie care pe mine nu mă privește. Ba da, te privește în profunzime. Solomon spune că există o datorie a omului de a nu aștepta bătrânețea, de a nu aștepta ca printr-o minune Dumnezeu să intervină brutal în viața ta. Ar putea să o facă, dar nu va face niciodată. Așa cum Solomon a ales calea întoarcerii pentru ca să ajungă acolo unde este Dumnezeu, așa Solomon îți spune că și tu va trebui să înțelegi că Dumnezeu te lasă să alegi. Este alegerea ta ca să trăiești experiența temerii sfinte de Dumnezeu. Practic, Dumnezeu ți-a dat capacitatea, Dumnezeu ți-a dat infrastructura, pentru că avem Scriptura, avem sistemul religios, avem genunchii, avem posibilitatea să citim, să ne rugăm, să cântăm, să căutăm în istorie lucrarea lui Dumnezeu. Dar alegerea de a merge acolo, lucru care înseamnă cu totul altceva decât a privi într-acolo, îți aparține. De cele mai multe ori nu facem pasul acesta pentru că ne doare. Și mai este ceva. Nu facem pasul acesta pentru că există o experiență foarte frumoasă exprimată de Solomon în Proverbe 23, și aș vrea să citesc acest gând, pentru că aici vedem motivația pentru care nu vrem să facem pasul acesta al alegerii. Solomon spune așa, referindu-se la plăcerile care existau pe vremea lui, din versetul 29. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ale cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat, nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor. Dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Aici, în discuție, vinul. Dar vinul era partea vizibilă a căutării plăcerii. Înlocuiește vinul cu obiectul sau lucru care îți creează adicție sau plăcere. Ce spune Solomon următorul lucru? Că suntem nenorociți de adicțiile noastre, suntem loviți de plăcerile noastre, uneori suntem la pământ culcați neputincioși și când mintea se limpezește și ne dăm seama prin ce am trecut, în loc să spunem stop, noi strigăm, mai vreau. Despre asta spune Solomon. Să privești undeva e ceva. Dar să ajungi acolo e cu totul altceva. Pentru că este vorba despre o bătălie. Este vorba despre puterea ta prin alegere de a spune nu la ceea ce te-a buimăcit și a spune da la ceea ce este nou și la ceea ce Dumnezeu pregătește cu totul aparte de lumea în care trăim astăzi. Așa că, dragul meu, suntem pe final. Solomon redă din experiența lui și prin puterea cuvintelor Dumnezeu te cheamă să-ți analizezi propria viață. Nu elimina imperfecțiunile, privește-le ca ocazii în care Dumnezeu te cheamă să crești. Nu uita că toate cunoștințele tale trebuie să fie cumva țesute într-o înțelegere profundă a vieții. Și nu în ultimul rând, nu te mulțumi că vezi lucrurile bine, pentru că este altceva să ajungi acolo, unde Dumnezeu ne arată cu adevărat ceea ce trebuie să privim. Domnul să fie cu tine, să ai o seară liniștită și binecuvântarea Lui, să rămână în casa ta ca să-ți dea biruință și o viață frumoasă. La revedere!